Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. İkinci may, cuma, nabatı yetiştirişimizin başlayıpımız. Pragada stüdyoda Sarvar Usman ve Mehribon dasturumuzda. Lattaxiyda Toshkentda militsiya to'xtatgan mashinadan Molotov kokteyllari topildi. Norozilik namozi. Pragadagi musulmonlar jumani Chexiya ichki ishlar vazirligi binosi oldida o'qidi. G'alati mehr. Agrobankning farovonlik lotereyalari aholiga majburan sotilmoqda. Urush o'z yo'liga. Rossiya to'siqlariga qaramay Ukraina O'zbekiston hamkorligi kuchayishi kutilmoqda. Yumshoq bosqin. Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi o'zbekistonliklarga Rossiya pasporti bermoqda. Kattarayotgan qulf. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi ochilishidan darak yo'q. Ajab savdolar. Xonanda Ozoda Nursaidova bosh vazir Mirziyoyevni sudga bermoqchi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bu mavzularni shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib olganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Praga musulmonlari o'tgan hafta shahardagi ikki masjidda juma namozini buzib reyd o'tkazgan politsiyachilar harakatiga norozilik bildirib, bugungi juma namozini Chexiya ichki ishlar vazirligi binosi qarshisida o'qidi. Aksiyada kamida 500 musulmon ishtirok etdi. Aksiyani kuzatgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, imom o'z xutbasida o'tgan hafta politsiya tomonidan juma namozining buzilgani o'ta nomaqbul bo'lganini aytib, musulmonlarni oyoq osti qilmaslikni so'ragan. Namoyish tashkilotchilari 25 aprel kuni juma ibodatini buzib, ikki yirik masjidda o'tkazilgan politsiya reydi Chexiya qonunlari va xalqaro kelishuvlarga zid ekanini ta'kidladilar. Tashkilotchilarning aytishicha, ushbu reyd payti musulmonlarning e'tiqod erkinligi bo'yicha huquqlari paymol etilganiga norozilik sifatida bugungi aksiya tashkil qilingan. O'tgan juma kuni Chex politsiyasi Praga shahrining markazidagi Grossman savdo majmuasi hududida joylashgan masjid va shahar chekkasidagi Chorni most mavzesidagi masjidda vahobiylik g'oyalarini targ'ib qiluvchi adabiyotlarni qidirish iddaosi bilan reyd o'tkazganida mavzu tafsilotlari dastur davomida. Yaman hukumati Al-Qoida guruhiga aloqador deb gumonlangan 13 nafar jangarini yo'q qilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Ular orasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxs ham borligi aytilmoqda. Qiruvchi samolyotlar va tanklardan iborat bo'lgan hukumat kuchlarining jangarilarga qarshi 29 aprelda boshlagan harbiy amaliyoti 1 may kuni davom etgan. Rasmiylarning bildirishicha, Abyan viloyatidagi amaliyotda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Abu Muslim Al-Uzbeki ismli shaxs yo'q qilingan. Halok bo'lgan o'zbekistonlik Al-Qoidaning Yamandagi mahalliy yetakchilardan biri bo'lgani aytilmoqda. Ismini ochiqlamagan xavfsizlik rasmiysining aytishicha, Al-Uzbeki Yamanga O'zbekistondan 2011 yilda kelgan. Mazkur harbiy amaliyotda shu kungacha 24 nafar hukumat askari hamda jangari deb gumon qilingan 28 nafar kishi halok bo'lgan. Joriy yilda militsiya va soliq xodimlari o'tkazgan 1000 ziyod reyd davomida O'zbekistonda 16693 ta litsenziyasiz kirakash aniqlangan. Toshkent shahar soliq boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, litsenziyasiz faoliyat ko'rsatgan shaxslarga 2 milliard 548 ming so'm miqdorida jarima solingan. 2012 yilning 1 yanvaridan boshlab joriy qilingan taksichilik faoliyatiga doir yangi tartibga ko'ra, fuqarolarning maxsus litsenziyaga ega bo'lmasdan kirakashlik qilishi taqiqlanadi. Ushbu tartibni ilk bor buzgan taksi haydovchilariga ma'muriy jazo, ikkinchi bor buzgan jismoniy shaxsga jinoiy jazo qo'llaniladi. Slovyanskda Rossiya paras ayirmachilari Mi-24 vertolyotini urib tushirgani oqibatida Ukraina qurolli kuchlarining ikki harbiysi halok bo'lgan, yana bir necha nafar kishi jarohatlangan. Bu haqda xabar qilgan Ukraina mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ayirmachilar Ukraina qurolli kuchlariga qarashli kamida ikkita vertolyotni urib tushirgan, bir uchuvchini asirga olgan. Ayirmachilar Ukraina harbiylari bilan to'qnashuv natijasida bir nafar Rossiya paras halok bo'lgani haqida xabar qildi. Slovyanskdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, butunlay ayirmachilardan tozalangan. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Lugansk viloyat prokuraturasini egallab olgan Rossiya paraslar bugun tunda binoni tark etdi. Bu haqda xabar qilgan Ukraina ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hukumat vakillarining prokuratura binosini ishg'ol qilgan Rossiya paraslar bilan o'tkazgan muzokaralar natijasida viloyat prokuraturasi ayirmachilardan tozalangan. Ayirmachilar Lugansk viloyat prokuraturasi binosini 29 aprel kuni ishg'ol qilgandi. Ukrainskaya pravda nashri viloyat prokurorining matbuot kotibiga tayanib xabar qilishicha, binoni tozalash juda silliq o'tgan, hech kim talafot ko'rmagan. Ukraina sharqidagi Xarkov shahrining suiqasdga uchragan hokimi Gennadiy Kernes hushiga keldi. 28 aprel kuni Xarkov tashqarisida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan Kernes ayni damda Isroildagi klinikada davolanmoqda. Xarkov shahar kengashi matbuot xizmatining bildirishicha, hokimning operatsiyadan so'ng o'ziga kelgani haqida uning o'g'li xabar bergan. Kernesga dastlab Xarkovda, so'ngra Isroilda jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Birinchi amaliyotdan so'ng u sun'iy koma holatiga kiritilgandi. Dastlab Rossiya tarafdori bo'lgan Gennadiy Kernes, keyinroq G'arb tarafdori bo'lgan Ukraina hukumatiga sodiq ekanini ma'lum qilgan. Xitoy hukumati Urumchi shahrining temir yo'l stansiyasida ro'y bergan portlashda diniy ekstremistlarni aybladi. 30 aprel kuni ro'y bergan portlashda 3 kishi halok bo'lgani aytilgandi. Davlatga qarashli axborot agentliklariga ko'ra, halok bo'lganlarning 2 nafari hujumchilardir. Ular politsiyachini pichoqlab o'ldirganlardan so'ng yonlarida bo'lgan portlovchi moslamani ishga tushirgan, deyiladi xabarlarda. Xitoy hukumati ushbu voqeani terror hujumi deya baholab, hujumchilar diniy ekstremistlar bo'lganini bildirdi. Voqea Xitoy prezidenti Si Szinpinning Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatiga qilgan safarining so'nggi kuniga to'g'ri keldi. Prezident hujumi ortida turganlarning nisbatan keskin choralar ko'rilishini talab qildi. Jahon Uyg'urlar kongressi matbuot kotibi Dilxat Rahitga ko'ra, 30 aprel hujumidan so'ng Xinjiangda kamida 100 nafar Uyg'ur millatiga mansub kishi hibsga olingan.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, radio eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling, ozodlik.org. Toshkentda militsiya to'xtatgan mashinadan Molotov kokteyllari topildi. 1-may kuni Toshkentning Olmazor tumanida militsiya xodimlari Matiz mashinasini to'xtatganida ichidan Molotov kokteyli deb ataladigan yonilg'i suyuqlik solingan shisha idishlar, niqoblar va sovuq qurollar topilganini rasmiylar Ozodlikka tasdiqladi. Bu g'aroyib voqea tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbaning ozodlikka aytishi, 1-may kuni Olmazor tumanining yo'l patrul xizmati xodimlari Toshkent harbiy kasalxonasi yonida Matiz rusumli mashinani to'xtatishganida ichidan Molotov kokteyllari, niqoblar va sovuq qurollar topilgan. Yashikda yondiruvchi suyuqlik solingan shisha idishlar, maskalar va qurollar topildi. Mashinaning ichida bo'lgan 2 odam hibsga olinib, so'roq qilinmoqda. Bu ish bilan Milliy xavfsizlik idorasi shug'ullanmoqda, dedi O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manba. Hibsga olinganlar kimlar? Molotov kokteyli, niqob va sovuq qurollarni ular nima maqsadda olib yurishgan va qayerdan olib kelishgan? Bu hozircha mavhum bo'lib qolmoqda. Hozir bu ish bilan Milliy xavfsizlik xizmati shug'ullanmoqda, bizga hech narsa aytilmayapti, dedi O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manba. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari Toshkentda Molotov kokteyllari qo'lga tushirilgani haqida hozircha rasmiy izoh berishmayapti. Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilik va terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi rasmiylaridan biri ozod bilan suhbatda Molotov kokteyli bilan 2 yosh o'spirin qo'lga olinganini tasdiqladi va ortiqcha vahimalarga o'rin yo'q ekanini aytdi.
Bolalar ushalgan hammasi. Kokteyl nima desa bo'ladi. Suqlida yoshlik qilib hali o'zlaricha naq qilishmoqchi ekanini tayyorlagan.
Yoshlami?
Yosh bo'ladi, bitta mi ikkita bola o'ydi. Yo'llar u ko'pchilik emas, bitta shofer do'zi bo'lgan, yana uchun nima shaqa bo'ldi.
Motivatsiyasi qanaqa ularni? Motivatsiyasi nima bo'lgan? Ya'ni buni olib yurishini motivatsiyasi. Nima maqsadi?
Maqsad shu o'yinda u qanaqa bo'larkan, unaqa qani otib ko'rsa nima bo'ladi deb shuna qilishmoqchi ekanda. Bu yosh bolalarda potsional.
Ya'ni anaqangi terrorchilik nima boshqa yo'q, ha?
Yo'q, unaqa narsa yo'q. Unaqa maqsad u yosh bolalar qatta anaqalarda.
Ya'ni siyosiy nima yo'q bu yerda motivatsiya.
Yo'q.
Toshkentda Molotov kokteyllarining paydo bo'lishi Ukraina sharqida kechayotgan voqealar manzarasida ro'y bermoqda. Molotov kokteyllari va avtomobil g'ildiraklari Ukraina poytaxtining Mustaqillik maydonida ro'y bergan. Viktor Yanukovich rejimiga qarshi namoyishlarda keng ishlatilgani ma'lum. Keyinchalik Venesueladagi namoyishlarda ham hukumatga qarshi norozilik tadbirlarida ana shu vositalarni qo'llashdi. Ayni kunlarda Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar ham Kiyev hukumatiga qarshi kurashda asosida molotov kokteyllari va g'ildiraklar kabi qo'lbola vositalarini ishlatmoqda. Ba'zi manbalarda bu vositalar Ukraina sharqiga Rossiyadan yetkazilayotgani aytiladi. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Atrofingizda ro'y berayotgan hodisa, voqea hodisalar to'g'risida bizga xabar bering, tafsilotlarini bizdan eshitasiz. Aziz tinglovchi, mana endi Pragada bugun 2 may kuni bo'lib o'tgan bir voqea tafsilotlari. Pragadagi musulmonlar juma namozini Chexiya ichki ishlar vazirligi binosi oldida o'qidi va bu odatdan tashqari favqulodda bir hodisani muxbirimiz Alisher Siddiq kuzatdi. Nima uchun masjidda emas, nima uchun ichki ishlar vazirligi oldida o'qildi juma namozi? Alisher, marhamat, avval o'sha namozni qanday o'tgandan boshlasak, keyin tafsilot nimasini, sababini aytib berarmiz.
Tushunarli, juda qiziq voqea. Balkim tinglovchilarimizga nimaga endi musulmonlar masjiddan chiqib ketib juma namozini ichki ishlar vazirligi yonida o'qishyapti. 500 ga yaqin musulmon keldi, Praga musulmoni, va bu juma namozi o'tgan haftadagi politsiyaning Pragadagi ikki masjidga qilgan hujumiga yoki u yerga
bostirib
reydiga bostirib kirishiga qarshi namoyish bo'ldi. Demak, 25 aprel kuni Chexiya politsiyasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi Pragadagi ikki masjidga bostirib kirdi, juma namozini buzdi. Ushbu amaliyot davomida bir necha kitob musodara qilingani aytilmoqda va 55 yoshar bir chex fuqarosini hibsga olinganligi aytilmoqda. Bugungi namoyishni esa tashkillashtirgan guruh bu musulmon jamoalari ittifoqi, ya'ni Chexiya musulmon jamoalari ittifoqi tashkillashtirdi va bu bilan qaysidir ma'noda norozilik izhor etildi. Chexiyadagi Praga musulmonlar ko'chaga chiqishmadi, norozilik bildirishmadi, tinch namoyish qilib, namoyish sifatida o'zlarini ibodatlarini ochiq havoda, katta maydonda, Letna degan katta maydonda, ochiq havoda shuni, demakki, juma namozlarini ado etishdi.
Alisher, insof yuzasidan shuni ham eslatib qo'yishimiz kerakki, o'sha o'tgan jumada reyd ikkita masjidda o'tkazildi, lekin uchinchi masjidda turklarniki deb ataladi pragalik musulmonlar, u yerda o'tkazilgani yo'q bunday reyd.
Endi bu ma'noda, ya'ni ikkita masjidda o'tkazildi, uchinchida o'tkazilmadi degan ma'noda, ya'ni hamma musulmonlar birdek qabul qilishgan buni, ya'ni Praga musulmonlari, hech kim demak bunga befarq qolgan musulmonni ko'rmaysiz. Ko'pchilikka, ya'ni kurayda turmaydigan hodisa, juma namozi o'qilib-o'qilmasdan qora niqoblilar, maskalilar kirib kelib, qo'llarini burab, odamlarni yerga yotqizib, endi normal reyd qanday bo'lsa, xuddi shunday reyd uyushtirilgan va natija esa biror bir hech qanaqa bomba yo hech qanaqa qurol ish narsa emas, maqsad kitob, ya'ni maqsad kitob.
Endi bugungi namoz tafsilotlariga o'tsak, bir tinch, masalan, hech kim bir ma'noilik ko'rsatgani yo'qmi politsiya tomonidan?
Yo'q, aksincha, demak, ushbu tadbirga alohida, ya'ni o'nlab militsiya xodimlari, o'nlab mashinalar, militsiya mashinalari ushbu tadbir xavfsizligini ta'minlashdi. Umuman aralashmagan holda xavfsizligini ta'minlashdi. So'rashingiz mumkin, nima bo'lishi mumkin ekan, xavfsizlik ta'minlash kerak. Yo'q, ya'ni namoyishga ayrim, demak, aksil islomiy kayfiyatda bo'lgan alohida shaxslar kelganligini ko'rdik. Demak, namoyishdan juma namozi o'qilgan joydan 50 metr narroqda, demak, ikki kishi Isroil bayrog'ini ko'tarib turdi. Ularni aytishicha, ular Chexiyada islomni targ'ibotini to'xtatish kerak deb aytishdi. Qolaversa, juma namozi o'qilayotgan paytda orqada o'sha karneylar va o'sha futbolda chalinadigan karneylar chalinib, xalaqit qilishga harakat qilindi. Shularni politsiya, demak,
o'zi umuman Chexiyada agar bir ommaviy tadbir, ruxsat etilgan ommaviy tadbir o'tkazilish agar rejangiz bo'lsa, politsiya xavfsizligini boshqa tadbirlarni ham xavfsizligini ta'minlaydi.
Birdek ta'minlaydi. Demak, eslatib o'tamiz, yana tadbirni Chexiya musulmonlar jamoalari ittifoqi tashkillashtirdi va biz ushbu ittifoq raisi Munib Al-Ravini demak suhbatga tortdik. Munib Al-Ravini aytishicha, demak, asosiy maqsad e'tirozimizni yorqin namoyish etish va qolaversa musulmon masjid ichida bo'layotgan narsadan qo'rqmang. Mana masjid ichidagi bo'lgan narsa mana shunday bo'ladi, oddiy, shaffof, hech qanday qo'rquvchi narsa yo'q deb shuni jamoatchilikka go'yo shu bir juma namozini
boshimiz halol va shuning uchun ko'chada ichyapmiz
degan ma'noda shunday bo'ladi. Ya'ni boshqacha albatta imom xutba o'qdi u yerda. Imom xutbasida demak yig'ilganlarni boshqa din vakillariga nisbatan toqatli bo'lishga chaqirdi va qolaversa chex jamoatchiligida ortib borayotgan islamofobiya borasida ogohlantirdi. Imom shuningdek xijolat bo'lmaylik, mana biz Yevropada yashab yuribmiz, lekin bu narsa bilan, ya'ni shunaqa holatlar tufayli o'zimizni diniy liboslarimizni kiyishga umuman o'zimizni musulmon deb aytishdan xijolat bo'lmaylik. Mana xijolat bo'lmagan holatda masjidda uyushib, uchrashib, sizlar bilan namoz o'qiyapmiz degan gapni gapirdi. Keyin tabiiyki o'sha juma bo'ldi, juma namozi o'qildi va hamma tinchgina, hech qanday ortiqcha
gap so'z. Umuman tomonlar bir-birini tushunib bo'ldi bugun.
Hali endi mutlaq adolat qaror topishi hali sal uzoq vaqt talab etadi, lekin demak musulmon jamoalari albatta faqat va faqat tinch yo'l bilan va qonuniy yo'l bilan biz erishamiz adolatga degan iddaolarni qilishyapti. Bundan tashqari Chexiya hukumatini mamlakat ichidagi qonunlarga va xalqaro qonunlarga rioya qilishga ham chaqirishgan.
Rahmat Alisher aziz tinglovchi. Demak, Pragada bo'lib o'tgan juma namozi, Pragadagi Chexiya ichki ishlar vazirligi binosi oldida bo'lib o'tgan juma namozi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Yana O'zbekistonga qaytamiz. Agrobankning farovonlik lotereyalari aholiga majburan sotilmoqda. Toshkentda Agrobankning pul buyum lotereyalari bank bo'limlarida aholiga majburlab sotilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar keldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, davlat ishchilari oyligini olish uchun bankka borsa, kassir 10 tadan lotereya biletini majburlab qo'shib bermoqda. Vaziyatni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi maktablardan birining ismini ochiqlamagan o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, o'zi va hamkasblariga oyliklarni bir qismi Agrobank lotereyalari hisobidan berilmoqda.
Siz oylik olmagan bo'lsangiz, nima qildingiz oyliklar? Oylik olmasangiz, o'sha lotereyadan olasiz, bo'lmasa oylikingizni bermaymiz deb aytishyaptilar. Bankdan kim oylik olsa, naqd pulda oylik olsa, o'shaga qo'shib beryaptilar nima? Lotereya.
Kerak emas bizaga deb aytmadingizmi?
Kerak emas, bizdan yaxshi oylik yo'q dedi. Shunaqa oylik yo'q dedi, kerak emas dedi. O'qituvchilar oylik olib aytdi-da, hammadan. Qatorda o'qituvchilarga qo'shib beryaptilar, o'qituvchilarga.
O'qituvchimisiz?
Men o'qituvchiman.
Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham shu ahvol. Agrobankning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimlaridan biri esa lotereya majburlab sotilishini keskin rad etadi.
Ixtiyoriy, u hech qanaqa majburiy joyi yo'q. Bu ixtiyoriy yanaqa, u hech qanaqa majburiy nimasi yo'q.
Endi bankdagilar menimcha planni bajarish uchun shunaqa o'tkazishga nima qilyapti shekilli de?
Yo, endi u planni bajarsa o'z yo'liga, lekin hammaga tushuntirilgan bu narsa, mana masalan tushuntir, mana anaqa o'sha ishxonaga nimaga berilayotgan bo'lsa borib tushuntiriladi, mana bunaqa bunaqa yutuqlar qo'yilgan, bunaqa qo'yilgan, o'shani taklif qilib ma'qullanadida u ixtiyoriy.
Endi bu lotereyani yutuq chiqish qanchalik endi real buni?
Bu real yutuqlar real beriladi, mana shu qaysi nima nomerga o'sha chiqsa tiraj natijalari bo'yicha o'sha nima gazetga beriladi, o'shani masalan oladi odamlar.
Agrobank joriy yilning mart oyida har bir donasi 5000 so'm qilib belgilangan farovonlik deb ataluvchi tirajli pul buyum lotereyasini ishlab chiqqan edi. Lotereyaga TTZ traktorlari, Captiva, Cobalt yengil mashinalardan tortib, televizor, muzlatkich, kir yuvish mashinalardan iborat yutuqlar qo'yilgan. Agrobankning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimlaridan biri o'zi ham har oyda oyligi hisobidan ana shu lotereyalarni sotib olayotganini aytadi.
Dekabrda 20-21 dekabrda tiraj o'tkaziladi, aka.
Mm-hmm.
Buttanu barabanda nima 4 ta baraban bo'ladi, o'shanda hukumat komissiyasi tuziladi, o'sha hukumat komissiyasi bemalol xot svobodniy bir konsertni zalmi nima olinadi. 2 kun o'shda o'tirib tiraj o'tkazishadi komissiya.
Aha.
De, ana o'sha yerda aniqlanadi biletni o'sha qaysi raqami yutuqli, nimasi o'sha barabarlardan chiqib keladi u. Bog'cha yoshli bolalar, maktab yoshigacha bo'lgan bolalar o'sha yerda oladi o'shaning ichidan.
Qancha endi hajmi bo'ladi? Umumiy hajmi bu lotereyani?
Qanaqa umumiy hajmi 50 milliardga chiqarilgan.
50 milliard so'm.
So'mdi, ha, chiqarilgan jami hajmi. O'shandan 22 milliard 500 ligi yutuqqa tarqatib beriladi. 45% yutuqqa tarqatib beriladi uni. Men o'zim oldim. Endi har xildan bo'lsin deb har oyligimdan azgina-azgina olaman men. Anaqa shans ko'payadi deb o'shanda har xildan bo'lsin.
O'zbekistonda byudjet xodimlari va nafaqaxo'rlarning shusiz ham kam bo'lgan maoshlaridan lotereya chiptalari va mahalliy gazetalar obunasi uchun ushlab qolinishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2012 yilda O'zbekiston Xalq banki tomonidan ishlab chiqilgan Omad Lotto lotereyalari davlat ishchilari oyliklari va hatto kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqa o'rniga majburan sotilayotgani haqida avvalroq Ozodlik xabar bergan edi. Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi tadbirkor Hasan Jonning aytishicha, lotereya biletlarini aholiga zo'rlab sottirish bir necha yildan buyon davom etib kelmoqda.
Shu daqiqagacha tingladingiz. Latta hidi Toshkentda militsiya to'xtatgan mashinadan Molotov kokteyllari topildi. Norozilik namozi Pragadagi musulmonlar jumani Chexiya ichki ishlar vazirligi binosi oldida o'qidi. G'alati mehr Agropankning farovonlik lotereyalari aholiga majburan sotilmoqda. Endi tinglaysiz. Urush o'z yo'liga, Rossiya to'siqlariga qaramay, Ukraina O'zbekiston hamkorligi kuchayishi kuzatilmoqda. Kutilmoqda. Yumshoq bosqin. Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi o'zbekistonliklarga Rossiya pasporti bermoqda. Ajab savdolar. Xonanda Ozoda Nursaidova bosh vazir Mirziyoyevni sudga bermoqchi. Ma'lumotlarga qaraganda Ukrainadagi bo'hron fonida sobiq ittifoq fuqarolariga Rossiya fuqaroligini berish tartibining soddalashtirilganidan foydalanib qolish istagini bildirayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paygan. Bunda Toshkentdagi Rossiya elchixonasiga topshirilgan arizalarning ko'pchiligi qondirilayotgani aytilmoqda. Rossiya fuqaroligini olayotganlar orasida millati o'zbek bo'lganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. O'tgan hafta vatandoshlarni Rossiyaga ko'chirish dasturi bo'yicha topshirgan arizasiga ijobiy javob olgan o'zbekistonliklardan biri. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
O'tgan oyda Rossiya hukumati sobiq Sovet respublikalari fuqarolariga Rossiya fuqaroligini berishni osonlashtiruvchi qonunni qabul qilganidan keyin undan foydalanish istagini bildirayotgan O'zbekiston fuqarolari soni ko'payayotgani aytilmoqda. Ozodlik muxbiri bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan 40 yoshlardagi o'zbekistonlik ayol o'tgan hafta Toshkentdagi Rossiya elchixonasidan bu mamlakat fuqaroligini olish borasida topshirgan arizasiga ijobiy javob olib chiqqanini gapirib berdi. Millati o'zbek bo'lgan ayolning ozodlikka aytishicha, vatandoshlarni Rossiyaga ko'chirish davlat dasturiga ko'ra o'zi, eri va 9 yoshli qiziga taqdim qilinayotgan Rossiya fuqaroligini olish uchun u endi oilasi bilan Rossiyaning Kaluga viloyatiga ko'chib borib, o'sha yerda kamida 3 yil davomida muqim yashashi kerak bo'ladi. Ozodlik muxbirining millatingiz o'zbek bo'lsa, nima sababdan Rossiyaga ko'chib ketishga qaror qildingiz degan savoliga suhbatdoshimiz o'ylab qarasam bu yerdan ketmasak bo'lmas ekan deya javob berdi. Uning aytishicha Rossiya elchixonasiga fuqarolik so'rab murojaat qilayotganlar orasida o'zbek millatiga mansublar ko'pchilikni tashkil qiladi. O'zi va turmush o'rtog'i oliy ma'lumotli bo'lishiga qaramasdan tayinli ishi bo'lmagani sababidan eri bir necha yildan beri Rossiyada mardikorlik qilishini aytadi bu ayol. Uning yana aytishicha ota-onasi va aka-ukalari O'zbekistonda qolmoqda, lekin oilasi normal hayot kechirishining birdan-bir yo'li o'laroq O'zbekistondan ketishga qaror qilishgan. Bola-chaqa kelajagi uchun ko'chib ketishga qaror qildik. Yaqinda xo'jayinimning oldiga borib keldim. U yerda kasbi bo'yicha bo'lmasa-da tirikchilik uchun yetadigan ishi bor, deydi Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonlik ayol. Rossiya fuqaroligini olishni istayotgan o'zbekistonliklar ko'payotganini bunga oid savollar bilan ozodlikka murojaat qilayotganlarning sonidan ham bilish mumkin. Ozodlik hatto bu mavzuga Ozod javob bir kunining so'nggi sonlaridan birini bag'ishladi. Hozirda Moskvada istiqomat qiladigan Dildora ham bundan bir necha yil avval Rossiya fuqaroligini olgan. Hozirda O'zbekistonda yashayotgan qalligiga ham Rossiya fuqaroligini olishga harakat qilishayotganini aytadi Dildora.
Гражданство я получила где-то в 2008, по-моему. Я прописана в Татарстане. Мой молодой человек гражданин Узбекистана. Мы с ним расписываемся в ЗАГСе.
Мен өзім 2008-йылда фуқаролықны алдым. Мен Татарстанда ройхаттан өткенмін. Хазір йигитім Узбекистан фуқаросы. Уны хам бұйерге алып келмақчымыз. Яқында ЗАГСтан өтадіганмыз. Яна 1-2 хафтадан кейін келіші керек Москваға. Шундан кейін хужжатларны расмилаштырышны башлаймыз, деді Дилдора. Yigitining millati yarmi o'zbek, yarmi ukrain ekanini aytgan Dildor ham bo'lajak turmush o'rtog'i bilan Rossiyada yashash qarorini olishlariga O'zbekistonda o'zlari uchun istiqbol ko'rmasliklari sabab bo'lganini qo'shimcha qildi. Hozir Rossiya fuqarolikni olishni soddalashtirgani fursatidan foydalanib qolmoqchimiz, dedi u.
Я думаю, что очень много, потому что экономическая ситуация не улучшается никаким образом в Узбекистане.
Menimcha bizda qangillar juda ko'p, chunki O'zbekistonda vaziyat yaxshilanish o'rniga kundan-kunga yomonlashmoqda. Rossiyada esa, ayniqsa yirik shaharlarda mehnatkash odam har qanaqasiga nonini topib ketadi. Nonining ustida sariyog', ikra va kolbasasi ham bo'ladi. Shuning uchun iqlimning mushkulliklariga qaramasdan ko'pchilik Rossiyaga ketib qolmoqda, deydi Dildora. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi iloji bo'lsa, O'zbekiston pasportini ham saqlab qolishga harakat qilmoqda. Rossiya parlamenti 4-aprel kuni qabul qilgan va 21-aprel kuni prezident Vladimir Putin imzolagan qonunga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi, jumladan Rossiya imperiyasi yoki SSSR hududida uzluksiz yashaydigan yoki uzluksiz yashaydigan qarindoshlari bo'lgan yoki bundan avval yashagan har qanday shaxs Rossiya fuqaroligini olish huquqiga ega bo'ladi. Mazkur qonun mart oyida Ukrainaning Qrim mintaqasi Rossiya tomonidan anneksiya qilinib, Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar isyoni avj olgani fonida qabul qilingani ko'pchilik kuzatuvchilarining Moskva bu qonundan sobiq ittifoq respublikalari ustidan o'z nazoratini kuchaytirish vositasi sifatida foydalanadi degan xulosalarga sabab bo'lmoqda.
Farrux Yusufi edi. Xonanda Ozoda Nursaidova nima uchun bosh vazir Mirziyoyevni sudga bermoqchi? Bu savol javobi oldinda. Hozir esa O'zbekiston-Ukraina munosabatlariga doir bir lavha. Ukraina Agrar siyosat va oziq-ovqat vazirligi bosh rahbari O'zbekiston elchisi bilan uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi agrar sohadagi hamkorlikni kuchaytirishini aytdi. Vazirga ko'ra, Rossiya hukumati qo'yayotgan sun'iy to'siqlarga qaramay ikki tomonlama iqtisodiy munosabatlar davom ettiriladi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Ukraina agrar siyosat va oziq-ovqat vaziri Igor Shvayko 30-aprel kuni Kiyevda O'zbekistonning Ukrainadagi elchisi Alisher Abdualiyev bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda xabar bergan vazirlik veb-sahifasiga ko'ra, vazir va elchi iqtisodiy hamkorlikni faollashtirish, jumladan Ukrainadan O'zbekistonga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish, birgalikda qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqarish imkoniyatlarini muhokama qilgan. Bu uchrashuvda O'zbekiston elchisi Alisher Abdualiyev Ukrainada bo'layotgan voqealarga o'zbek tomoni befarq emasligini ta'kidlagan.
O'zbekistondan Ukrainadagi vaziyat haqida juda ko'p savollar olayapman va holanki men doim Ukrainada bo'lar ekanman, u yerda bo'layotgan voqealarni o'z ko'zim bilan ko'ryapman va mamlakatdagi vaziyat osoyishta ekanligi haqida o'zbek tomoniga axborot beryapman.
Deb aytgan Alisher Abdualiyev, elchi shuningdek ikki tomonlama hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida ham gapirgan.
Bizning mamlakatlarimizning umumiylik jihatlari juda ko'p ekanligini qayd qilmoqchiman. O'simlikshunoslik va qishloq xo'jaligi texnikalari ishlab chiqarish borasidagi ishlarimizni davom ettiramiz deb umid qilaman. Ukrainaning janubiy hududlari uchun qo'l keladigan meliorasiya ishlaridagi tajribalarimiz bilan bo'lishsak bo'ladi.
Deb aytgan O'zbekistonning Ukrainadagi elchisi Alisher Abdualiyev. Ukraina agrar siyosat va oziq-ovqat vaziri Igor Shvayko O'zbekiston kompaniyalarini Ukrainaga taklif qilar ekan, ikki davlat hamkorligiga yaqin qo'shnilar qo'yayotgan to'siqlar ham monelik qilolmaydi deb aytgan.
Bizda xorij kompaniyalarga nisbatan noxolis munosabat yo'q. Asosiy masala Rossiya Federatsiyasi qo'yayotgan sun'iy to'siqlarni cheklab o'tib, sizning mamlakatingizga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berishni muhokama qilishdir. Biz o'zbek kompaniyalarini Ukrainaga taklif etamiz.
deb aytgan Ukraina agrar siyosat va oziq-ovqat vaziri Igor Shvayko. Vazir Ukrainada ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi texnikalarini O'zbekistonga yetkazish va bu texnikalarga xizmat ko'rsatish borasida qo'shma korxona tuzish taklifini ham ilgari surgan. O'zbekiston va Ukraina o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni faollashtirish to'g'risidagi so'zlashuvlar Ukraina va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning sovuq davriga to'g'ri kelyapti. Ukrainada sodir bo'layotgan bugungi voqealar bois Rossiya tomoni Ukrainaning Rossiya orqali boshqa davlatlarga boradigan tranzit yuklarini o'tkazmayapti. Jumladan, joriy yilning 28 aprel kuni Rossiyaning Rossilxoznadzor federal xizmati Gukova temir yo'li o'tkazuv punktida Ukrainadan O'zbekistonga ketayotgan tranzit yuk 5 vagonga yuklangan 188 tonna tovuq go'shtini o'tkazmay ushlab qolgan edi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Yaman hukumati Al-Qaida guruhiga aloqador deb gumon qilingan 13 nafar jangarini yo'q qilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Ular orasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxs ham borligi aytilmoqda. Joriy yilda O'zbekistonda militsiya va soliq xodimlari o'tkazgan mingdan ziyod reyd davomida 16693 nafar litsenziyasiz kirakash aniqlangan. Slavyanskda Rossiya parast ayirmachilar Mi-24 vertolyotini urib tushirgani oqibatida Ukraina qurolli kuchlarining 2 harbiysi halok bo'lgan, yana bir necha nafar kishi jarohatlangan. Lugansk viloyat prokuraturasini egallab olgan Rossiya parastlar bugun tunda binoni tark etdi. Ukraina sharqidagi Xarkov shahrining suiqasdga uchragan hokimi Gennadiy Kernes hushiga keldi. 28 aprel kuni Xarkov tashqarisida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan Kernes ayni damda Isroildagi klinikada davolanmoqda. Xitoy hukumati Urumchi shahrining temir yo'l stansiyasida ro'y bergan portlashda diniy ekstremistlarni aybladi. Suriyaning isyonchilar nazorati ostida bo'lgan Aleppo shahrida hukumat kuchlari navbatdagi havo hujumini uyushtirdi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. So'nggi kunlarda Twitter tarmog'ida keskin e'tirozlarini bildirayotgan o'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Nursaidova O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga berish harakatida ekanini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda xonanda 2006-yildan buyon katta sahna va televideniyada unga qo'yilgan ta'qiqqa mas'ul aynan bosh vazir ekanini iddao qildi. 1-may kuni Twitter mikroblogidagi sahifasi orqali O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev nomiga keskin e'tirozlarni yoyinlagan taniqli xonanda Ozoda Nursaidova bosh vazirni sudga berishga jiddiy asos va dalillari borligini da'vo qildi. Ozodlik bilan suhbatda xonanda bu da'volari bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning noqonuniy xatti-harakatlari, hokimiyatga qaysi yo'llar bilan kelgani, uni qo'llab-quvvatlovchi san'atkorlar guruhi vositasida O'zbekiston qonunlariga zid harakatlar qilishga uni majbur qilmoqchi bo'lganiga oidligini aytdi. Suhbatni tinglang.
Ozoda opa, asosiy masala, mana hozir men sizni Twitterdagi lentangizda o'tiribman. Demak, mana shu Twitterdagi Ozoda Saidzoda sizsiz-da?
O'g'lim.
U yerda mana O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga e'tirozlaringizni bildiryapsiz va bu e'tirozlar bildirarkansiz, sizni uyingizga qanaqadir zarar yetkazilayotgani haqida yozyapsiz. Bir gapirib berasizmi, nima bo'lyapti? Sizni uyingizni buzishmoqchimi, nima bo'lyapti?
Hozir mana shu 2 oydan beri shu mavzu bilan bandman, chunki endi albom chiqarib o'tdim. Xarifski yana shunaqangi g'alati hodisalar bo'lyapti. Xullas, mani Yakkasaroyda uyim bor, ya'ni shu yerda yashayman. Yakkasaroy tumani Isaxor Oqilov ko'chasi 10-uy. Hovli bukvalno shu harakat o'chilishining yonida uyim. Endi hozir mana shu Twitterda bir ikki Mirziyoyev va uni mana shu san'atdagi monopoliyasiga bo'lgan fikrimni yozganimdan keyin mana shu narsa ko'tarilishi boshladi. Ya'ni birinchidan hozir kulgili bo'lishi mumkin, gazsiz o'tiribman uyda. Gazim o'chirib ketishgan. Gaz 3 oydan beri gazsiz o'tiribman. Nalog keladi har kuni, svetdan keladi. Ya'ni men necha yildan beri yashayman, bunaqa hodisa bo'lgan emas. Uni kamiga hokimiyatdan kelib, mana kadastrimni bekor qilishmoqchi. Ya'ni men nima bo'lsa-ki, o'zboshimchalik qilib davlat yerini egallab olganman. Ya'ni bir zamonda qanaqa qilib men o'zboshimchalik qilib davlat yerini egallab olgan bo'laman. Bu absurd, bu tuhmat.
Endi siz bu noqonuniy ravishda necha sotix yerni qachon egallab olsiz?
sakkizot hovli.
Bu sakkizot yerini sotib olganmisiz?
Man o'zi sotib olganman, 6 kundan 6 yer. Kechagi men bu uyni qurishga topshirganman. Qurayotgan odamlar menga aytishganki, 6 ta yer 8 ta qilaveramiz. Xullaski, men bitta deganda men ularga pul to'laganman. Uni qog'ozlari ham turibdi menda. Keyin o'sha hokimiyatga pul to'laganman. Xullas, hokimi tasdiqi bilan men u yerni olganman. Men shu 2008-yilda endi hozirki yangi hokim kelib, menga xat jo'natyaptiki, biror 7 joyni men mushti noqonuniy o'zlashtirganman. Ana shu yerni buzib tashlayman deb menga popsa qilyapti hokimiyat. Biror 7 men uy qurganman-ku axir o'sha sotdikka.
Bu masala aynan siz shu Twitterda Shavkat Mirziyoyev va uni qo'llab-quvvatlagan qo'shchilar haqida yozishni boshlaganingizdan keyin ko'tarildi.
O'zi
oldin ham bormidi bu problema?
Aslida oldin ham bor edi. Men Mirziyoyevni kandidaturasini qo'llab, unga yo'lmasa degan san'atkorlarni yozganimdan oldin ham bu narsa bor edi, chunki men haqiqatan bilishardi. Bular o'shaning uchun har xil menga fabrikovda ishlar ham bo'lgan, ko'p narsa, ya'ni gapirsa ko'p doston bo'lmasin deb gapirmaganman bu narsani. Bu narsalar oldin ham bor edi, lekin bilasizmi, masalan bitta ovoz chiqarsangiz qanaqadir sizdan doim kir qidirishadi.
Demak, Ozoda opa, o'sha 2 sotix yer bir bahonalardan navbatdagisi deb tushundim-da siz gapingizdan. Bunga
men shu
to'xtalashtirilgan ishlar bo'lgan deyapsiz va bularni tepasida Shavkat Mirziyoyev turibdi deyapsiz-a?
Albatta.
Nima uchun?
Albatta.
Nima uchun unaqa deb o'ylayapsiz?
Bu shunchaki bir nima deydi, shunaqa degan fikrga kelish yoki shunaqa deb o'ylashmas, buni faktlari bor. Chunki men Mirziyoyevni 2000-yildan beri yaxshi bilaman. Samarqandda hokim bo'lgan paytidan bilaman. Qanaqa hokimiyat ostiga kelganini hammasini bilaman. Demoqchimanki, men shunchaki quruq gapman. Men shaxsan Mirziyoyevni sudga bermoqchiman. Sudga berish bu oddiy haligi ubeждение bilan yoki oddiy fikr bilan bo'lmaydi, buni yaxshi bilasiz. Faktsiz hech qanaqa sud bo'lmaydi. Hozir faktim borki, da'vo qilaman.
Qaysi sudga da'vo qilasiz?
Hozircha sekret. O'zbekistondagi sudmas.
Ya'ni endi siz bilaman deyapsiz, Ozoda opa nimalarni bilishingizni ham aytasizmi?
Qanaqa hokimiyat tepasiga kelganini, qancha odamlarni quritganini, meni ham qanaqa hayotimga nimalar qilganini hammasini bilaman, ya'ni o'zimga tegishli tarafini. Boshqa taraflarini bilmayman. O'shaning uchun demoqchimanki, ochiqdan ochiq ayta olamanki, faktlarim yetarli darajada, buni nafaqat men, kerak maxsus xizmatlari biladi menda faktim borligini. Chunki o'sha paytda men ularga yozganimda hech kim ignor bo'lgan, hech kim hech narsa demagan. Men haqimdan g'alati gaplarni tarqatishim, kimlarga kerak bo'lgani o'zingiz tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Men bitta sababki, men ular, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni komandasiga kirmaganim, ularni siyosatini olib bormaganim uchun bo'lyapti bu narsa. O'sha davrda bosh tortganim uchun bo'lyapti bu narsa.
Kechinchi yilda bosh tortgansiz.
U 2001-yilda. O'sha yildan boshlangan, sekin-sekin 2006-yilda nihoyasi bo'ldiki, men ularga, ya'ni ularni aytganda teskari ish qilganim uchun 2006-yilda Xorazm qo'shig'ini aytganim uchun bular batamom menga chek qo'ygan. Ya'ni
Shavkat Mirziyoyev komandasiga kirsangiz, nima ishlar qilgan bo'lardingiz? Nimaga u komandaga kirishdan bosh tortdingiz?
Endi bu sekret. Hozir bu narsani ochiq ayta olmayman, chunki xavfsizligim bor, baribir qanaqadir to'g'ri tushuning.
Lekin siz sudga beraman deyapsiz-ku, bundan ham chiqib
ketgan. Sudga beraman, albatta, asosim bor. Nima, u ham fuqaroman yo'qchilik.
Bu xavfsizligingizga daxldor masala emasmi bu?
Ya daxldor masala, lekin hammasi obyektiv ayta olmayman hozir, chunki doskanalni ayta olmayman, lekin
xo'p, Shavkat Mirziyoyevni gruppasidagi san'atkorlar tarkibiga kirmayapsiz. Unda qaysi san'atkorlar guruhidasiz siz?
Men o'zimga o'zimman.
Endi Shavkat Mirziyoyevni gruppasidan boshqa guruhlardan ham taklif bo'lganmi sizga?
Endi takliflar ko'p bo'ladi-ku, endi to'g'risini aytsam, men unaqa guruhlarga kirmayman.
Ko'pmi unaqa guruhlar Ozoda opa?
Guruhlar bor albatta. Masalan, oddiy bitta misol. Kriminali bo'lgan san'atkorlar, ya'ni masalan, chegaradan narkotik olib o'tib, amnistiyaga tushib, hozir Mustaqillik maydonida ishlatayotgan san'atkorlarim bor. Buni maxsus xizmatlar biladi, lekin xalq bilmaydi. Masalan, biz bilamiz, chunki ko'zimiz bilan ko'rdik, masalan, boshimizga ham tushdi shu narsa.
U kim u?
Endi hozir aytsam, mayana san'atkorlarni hali mendan xafa bo'lishadi, tushunyapsizmi?
Hozirda mana juda ko'p narsalar ochiq ayta olmayman deyapsiz. Demak, sizni shu 2001-yildan beri sahnadan chetlatilishingizning asosiy sababi Shavkat Mirziyoyev deb da'vo qilasiz-a?
Albatta, uning qarindoshlari. ya'ni demoqchimanki, uni qo'llayotgan hukumat tepasiga olib kelayotgan odamlar, ya'ni bularni maqsadi Mirziyoyevni hukumat tepasiga olib kelish, ya'ni uni maqtash, uni ulug'lash, uni xalqqa targ'ib qilish, har bir san'atkor o'zining vazifasi bu.
Endi hozirda nimaga aynan bugunga kelib sudga da'vo qilmoqchi?
Bilmadim, aytdi qurbaqani bosingan chegara chegara o'tib ketdiki, hamma narsa me'yoridan chiqib ketishdi bugun.
Ya'ni sabrni baribir yozmayman. Bo'lganda sabr kosasi to'ldi, shunaqami?
Sabr kosam to'ldi-da, endi men umrim o'tyapti. Axir qachongacha indamasdan? Men ketdim, ketaman desam, bir yerda yaqinlarim bor. Ular ketishga ham hozir ketmasligi ham g'alati bir, chunki hukumat bularning qo'lida. Ertaga meni butun hali xalq dushmani qilib yuborishdan ham qo'yishmaydi, masalan. O'shaning uchun ikki o'tdi orasini man, ya'ni tushun, agar ochiq tushuntira olsam. Xullas, oydinlashtirmasam hech qanaqasiga bu narsa hal bo'lmayaptiki, meni hayotim, meni haligi nomim barnom bo'lishini xolamayman, to'g'risi.
Endi o'zingiz xavfsizlik uchun qo'rqmaysizmi endi bu gaplaringizdan keyin, hozirda?
Endi mana qarangki, siz aytyapsiz ki, xavfsizlik. Endi boshqa tushganni ko'z ko'rar, nima deydi? Men shu narsadan qo'rqib shu paytgacha indamay yurdim. Shu kungacha mana shu narsalar chiqmasligi uchun, yana shu yaqinlarimga jabr bo'lmasin deb indamasdan yurdim. Lekin endi sabr qilsam to'ldi, yog'iga men qidolmasam kerak.
Endi hozirda bu yerda bir zaharlanish haqida ham bitta tweet tashladingiz. Mustaqillik maydonida kuylaydigan ayol xonanda deb zaharlaganini.
2007 yili bizni Yulduz Usmonova bilan o'rtamizda sud bo'lgan. Jinoiy ish ochilgan, agar xabaringiz bo'lsa. Chilonzor sudi ko'rgan bu ishni. Xullas, ana shu suddan oldin mandan ariza tushgan Mirzo Ulug'bek RUVDsiga, ya'ni zaharlandim, chora ko'rishinglarni so'rayman degan arizam tushgan Mirzo Ulug'bek tumaniga. U ish ko'rmasdan aytdiki, kechirasiz, bu ishni Chilonzor sudiga ochib, uni umumlashtiramiz. Ana o'sha Yulduz Usmonova bilan bo'lgan sudda jarayonida shu masalani ko'tarasizlar dedi. Xullas, bosti-bosti bo'lgandan keyin bu ish ichida bu masala ko'tarilmadigan, asosiy ana shu jinoiy ishga ham daxldor bo'lgan odamlar ko'rilgani yo'q. Xullas, demoqchimanki, haligi noqonuniy sudni ham yaqinda Twitterda yozganimdan keyin bilishdi. Sud bo'lganini hattoki prezident Karimov ham bilmaydi. Yulduz Usmonova bilan o'rtamizda sud bo'lganini. Bular bir-biridan urushdi degan gap tarqatilgan. Aslida sud bo'lgan. Bunaqa yashirilgan narsalar qancha?
Endi hozirda men bitta savol bermasam hech bo'lmaydi-da hozir sizga, jurnalist bo'laroq. Mana hozir Gulnora Karimovaning vaziyatidan endi bizdan ko'ra ko'proq xabardordirsiz. Biz endi shu ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga qaraganda go'yoki uy qamoqda ekanmish. Xullas, otasi bilan ko'rishga ruxsat berishmayapti. Bir joylarda otasi bilan ham aloqasi yaxshi emas degan har xil informatsiyalar ketyapti. Endi hozir sizni mana shu Twitterdagi chiqishlaringizga nisbatan shunday munosabat bo'lyaptiki, balki bu Gulnora Karimovani qo'llab-quvvatlayotgan o'sha maxsus xizmat lardami, boshqa huquq tartibot idoralaridagi gruppani Shavkat Mirziyoyevga qarshi kampaniyasining bir bo'lagidir degan fikr bo'lyapti.
Bu umuman o'tirib darsak, qanaqasiga, masalan, men agar Gulnora Karimovani komandasi bo'lganimda men shunday zapret bo'larmidim? Ya'ni zapretdi bo'lmasin-ku, agar men Gulnora Karimovani komandasi bo'lganimda bunda o'ylab qolasiz, hech qanaqasiga aqlga sig'maydigan narsa. Gulnora Karimovani bilan umuman aloqasi yo'q. To'g'ri, ba'zi bir tweetlariga men retweet qilib fikr qo'shilganimni yozganman, chunki Gulnora Karimova bilan ham shu aloqada Twitterda aytishib qolganman, sababki Gulnora Karimova shu paytda mani YouTube'dagi videomni bred deb yozgan. Indamadim, mani yaqinda yozdimki, bredmas ekan-ku. Endi tushunganini men o'shanda izoh qilib yozganman Twitterda. Endi tushundingiz, endi kech bo'ldi degan payt Twitterim ham bor, ya'ni retweetim ham bor. Demoqchimanki, men o'sha paytda shu narsani gapirganimda Gulnora Karimova bred deb kulgan ustimda. Hozirgi o'tishgan holatni men oldindan aytganman. Demoqchimanki, men unga aloqam yo'q, lekin fikrimiz o'sha qanaqadir ana shu ichida Mirziyoyev haqida yozgan insidentlarni retweet qilganman. Ya'ni meni Gulnora Karimovaga aloqam yo'q.
Endi qarang, hozirda biz haqiqatdan masalan kuchli bir talant sohibasiz, muxlislaringiz juda ko'plab. Endi men shuncha qo'shiqchilarga o'xshab ideologiyani peshqadam kuychisi bo'lmasangiz ham, sal mundoroq kuychisi bo'lib, lekin o'sha disklaringizni chiqarib, qo'shig'ingizni aytib, televideniyada sahnada yuraversangiz bo'lmasmidi?
Qaniydi, ana shunga ruxsati yo'q-ku. Har yili harakat qilaman, har yili xat yozaman o'zbek nomiga, konsert beraman deyman, jimjitlik, zapret degan narsa keladi. Qanaq qilib, axir kishilar o'tmasa qanaq qilib ishlaysiz jonim bilan? Televideniyega jo'nataman, qora ro'yxatda deydi. O'zbek nomiga boraman, litsenziya olaman-u, lekin televideniyega ruxsat yo'q dedi, Shavkat Mirziyoyevning qarori bor. yoki og'zaki aytishadi, yozib beringlarsan, yozib berishmaydi. Ya'ni bekorga bo'lmaydi kishilarsa. Endi men o'sha paytda o'zim ham 1-2 yil o'zim bildim baribir befoydaligini. Bekorga emas-ku, men jonim bilan hamma narsa aytdi, qurbaqani ham bo'lsang vaqtlidi.
Bunaqa darajada deganingizda, lekin Mirziyoyev komandasini nazarda tutmayapsiz a?
Yo'q, Mirziyoyev komandasini nazarda tutmayman, chunki qonungizi tulan ishlar. Men qanaqa qoyaqa boraman? Men qachon? Men bugungi kunim bilan yashamayman. Men ertangi kunim bilan yashayman. Ya'ni men bormanmi, yo'qman, meni qilgan ishlarim qoladi bu yerda. Men qilgan asarlarim qoladi. Menga bugungi kunim, ertangi kunim meni ko'proq qiziqtiradi. Bugungi kunimni o'ylab, hop, ertagacha men nima nafim tegadi? Ya'ni meni qo'shiqlarim boshqa.
Tushunarli.
Yozib bilan ishlardim, lekin ularni siyosatda zid, menga xalqqa zid bo'lgani uchun men ishlamaganman, ochiq gap. Bir narsaki, men bilaman, konstitutsion prezident. Men shu odamni tan olaman. Masalan, men bitta narsani sizga ochiq aytaman, yana balki buni bir izoh, alohida bir izoh qilishingiz mumkin. Men birorta qog'oz olmaganman davlatdan, lekin 20 yil san'atga baxshida qildim umrimni. Sababki, bular mandan oppozitsion qo'shiqchi, davlatga qarshi bir partiya tuzishga undashgan paytlarida ham, masalan, men jim bo'lganman.
Bular deganingiz kim? Kim undagan sizni?
Tashqi kuchlar deb tura qolaylik hozir. Masalan, men undan demoqchi bo'lgan narsamni tushuntirmoqchiman, ya'ni san'atda shunaqa bo'lar ekanki, ya'ni hammaga berib sizni motivo qilishadi, ya'ni sizni alamzada qilib tarbiya qilishadi. Ya'ni siz ana shu iqtidoringizni san'atga emas, ana shu davlatga qarshi bir siyosatda o'zingizni ya'ni undashadi. Chunki insoniy psixologik taraflarini bilgan holatda shunaqa tarbiya qilishar ekan. Mana shu nima deydi, taqdirdan o'zimga ravo ko'rganim yo'q. Hattoki bir nihol olmaganman, lekin davlatga 20 yil xizmat qildim.
Hozirda sizga endi shaxsan shu Mirziyoyev yoki uni qarindosh urug'lari bilan o'rtasidagi ziddiyatning sabablariga doir fikrlaringizni ochiq aytyapsiz, hech narsani yashirib qolmayapsiz.
Yo'q, men har bitta odamni o'zini o'sha san'atkorni ham qanaqadir boshida yordam berib, o'zini yo'lida foydalanish degan narsa bo'lar ekan. Buni ham biz vaqt o'tib bildik, shuncha davr o'tgan, vaqt o'tgandan keyin bildik.
Ha, demak, sizni boshida qo'llab-quvvatlagan Shavkat Mirziyoyev sizga yordam bergan. Keyin qayerga kelganda to'xtadi bu yordam?
Qayerga kelganda, men shunda kelgan to'xtadikki, men haqiqatni anglaganimda, qayerga ketayotganimni bilganimni tushunganman. Ya'ni to'g'risini aytganda, hozir bu narsani ochiq ayta olmayman endi. Men to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Shunaqa bir holatga kelganda, ya'ni davlat yoki bir qanaqadir davlat siyosatiga zid bo'lgan narsalarga to'g'ri kelgan paytda men o'zimni to'xtatib qoldim xolos. Ya'ni tushunib qoldim, chunki bu san'atkor birovniki bo'la olmaydi. San'atkor baribir nima bo'lganda ham xalqki, ichkimiki bo'la olmaydi, masalan. Men bitta prinsipial emas, men hech qachon masalan bo'ladiki, nima deydi?
Ya'ni siz erkingizni yo'qotib qo'yishdangina qo'rqdingizmi?
To'ppa-to'g'ri erkinman.
Yoki baribir ham shu davlat strukturasida kimgadir qarshi bo'lib qolishdan qo'rqdingizmi?
Qarshi bo'lib qolishdan emas, chunki qarshi bo'ladigan menda hech qanaqa omil ham yo'q edi. Chunki men siyosatga zid narsa qilgan emasman. Ishda ham unaqa kamda emas, bir narsa qilish yoki bir deputat bo'lish yoki bir xalq artisti bo'lish yoki bir qanaqadir katta-katta ambitsiyalarimni ro'kach qilmaganman. Chunki menga bitta narsa kerak, erkinlik, nafas, kislorod bo'ldi. Haligacha hech narsa talab qilmayman.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga bermoqchi bo'layotgan taniqli xonanda Ozoda Nursaidova bilan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'tgan juma kuni Chexiya politsiyasi Praga shahrining markazidagi Grossman savdo majmuasi hududida joylashgan masjid va shahar chekasidagi Cherni most mavzesidagi masjidda vahobiylik g'oyalarini targ'ib qiluvchi adabiyotlarni qidirish iddaosi bilan reyd o'tkazgan edi. 2 may kuni Praga musulmonlari o'tgan haftada o'tkazilgan reydlarga norozilik tariqasida 2 may kungi juma namozini Chexiya ichki ishlar vazirligi binosi oldida o'qidi. Aksiyada kamida 500 musulmon ishtirok etdi. Islom va musulmonlar eshittirishi o'sha o'tgan haftada bo'lib o'tkazilgan Pragadagi ikkita masjidda o'tkazilgan reyddan keyingi vaziyatni, o'sha reydni va o'sha reyddan keyingi vaziyatni o'rganishga harakat qildi. Demak, islom va musulmonlar eshitirishi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Praga shahrining markazi va Chorniy most mavzeidagi ikki masjidda juma namozini bo'lib kirgan politsiyachilar reydi, so'ngra reydda qurol-yarog' topilgani haqida, noto'g'ri axborot bergan mahalliy matbuotga nisbatan kuchayib borayotgan norozilikka oid ba'zi yangiliklarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Juma ibodatidan mahrum qilingan va buning ustiga masjidda qurol-yarog' saqlagan degan tuhmatga uchragandan norozi ekanini bildirayotgan chexiyalik musulmonlar shu kunlarda sudga shikoyat qilishga hozirlik ko'rmoqda. Hodisadan so'ng maxsus komissiya tuzgan musulmonlar advokatlar yolladilar va ayni paytda sotsial tarmoqlarda petitsiya ham e'lon qildilar. Chexiya musulmonlar jamoat birlashmasi prezidenti Munib Arrovi 25 aprel kuni juma ibodatidan mahrum etilgan musulmonlar o'z haqlari himoyasi uchun maxsus hay'at tuzganini aytadi. Bu Chexiyadagi musulmon jamoalar vakillaridan iborat maxsus hay'atdir. Hay'at advokatlar yolladi. Hozir advokatlar bu hodisada musulmonlar huquqlari poymol etilganini qonuniy asoslaydi va so'ngra biz harakatga ko'chamiz dedi Munib Hasan Arrovi. U musulmonlarni junbushga keltirgan juma kungi politsiya reydi va uning matbuotda yoritilishi chog'ida ikkita huquqbuzarlikka yo'l qo'yilgani aniq deb ta'kidladi. Uning fikricha bulardan biri musulmonlarni ibodatdan mahrum qilish, ikkinchisi esa ularning xavfsizligiga tahdid soluvchi noto'g'ri axborot tarqatishdir.
Televiziya prima Ktorá začala vlastne lhát v tomto provedení, samozrejme všechno dávalo pod...
Prima telekanali qurol-yarog', granata, qo'lbola portlovchi moslamalar topildi deb yolg'on axborot berdi, ya'ni Praga musulmonlari jamoasiga tuhmat qildi. Qolaversa, agar izlanayotgan narsa noqonuniy adabiyot bo'lsa, nega politsiya reydni aynan musulmonlar uchun muhim bo'lgan juma ibodati paytiga mo'ljalladi, boshqa vaqtni tanlamadi? Bu e'tiqod erkinligining ochiqdan-ochiq poymol etilishidir. Biz bu huquqbuzarliklar uchun qonuniy asosda javob berilishini talab qilamiz, dedi Chexiya musulmonlar jamoasi yetakchisi. Nafaqat Chexiya, balki unga qo'shni Germaniya, Avstriya va Vengriya musulmonlari jamoasi tomonidan norozilik bildira boshlagan, dunyodagi qator nufuzli nashrlar, xususan New York Times, Herald Tribune kabi nashrlar e'tiboriga tushgan bu voqea xususida jurnalistlarga izoh berishga majbur qolgan Chexiya ichki ishlar vaziri Milan Xovanes 29 aprel kungi bayonotida politsiyaning harakati taftish qilinishini ma'lum qildi. Idnestzet nashrining yozishicha, vazir politsiya harakatini nomuvofiq deb baholagan. Ammo bunday harakatga politsiya va prokuratura xodimlarini majbur qilgan zarurat borligini vazir janoblari ehtimoldan soqit qilmadi. Ushbu reydning islomda farz amallardan biri bo'lgan juma kungi ommaviy ibodat vaqtida o'tkazilgani sababini esa Chexiya politsiyasi matbuot kotibi Pavel Hantak shunday izohladi. Biz buning uchun boshqa vaqtni tanlay olmasdik, chunki asosiy vazifamiz maksimal darajada ko'p ma'lumot yig'ishdir. Juma kungi amaliyotni o'tkazish paytida biz unga tortilgan va tortilmagan shaxslar, shuningdek, ularning e'tiqod erkinligiga maksimal darajada e'tibor qildik, hozir ham e'tibor qilyapmiz, dedi Chexiya politsiyasi matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda. U mamlakatda ommabop bo'lgan Prima televideniyasi jurnalisti tomonidan tarqatilgan qurol-yarog' topilgani xususidagi ma'lumotni qat'iyan rad etdi. Amaliyot o'tkazilishi yagona sababi jinoiy harakatga asos bo'lgani gumon qilingan kitobning chiqarilishi va tarqatilishi ekanini ta'kidlab kelyapmiz. Matbuot vositalarida berilgan bundan boshqa ma'lumotlarni politsiya tasdiqlamaydi, dedi Pavel Hantak. U bu kitobni chiqarish va tarqatishda gumon qilingan Chexiya fuqarosi qo'lga olingani va qisqa muddatdan so'ng ozod etilgani haqida Chex matbuoti bergan ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, surishtiruv ishlari davom etyapti, deb qo'shimcha qildi. Aybsizlik prezumpsiyasi bois politsiya ismini ochiqlamayotgan bu shaxsning bir necha yillar muqaddam islom dinni qabul qilgan Chex millatiga mansub 55 yashar fuqaro ekani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Chexiyada ommabop bo'lgan Prima TV telekanali jurnalisti 25 aprel kungi politsiya reydini markaziy masjid darvozasi ostidan turib jonli yoritgan edi. Jonli axborot dasturida ismi Matey Rixli deb taqdim qilingan jurnalist xabarlar orasida masjiddan qurol-yarog' topilgani haqida xabar bera turib shunday dedi. Ma'lum bo'lishicha, bu kitob bilan bog'liq hodisalar aslida yuzada turgan bir sabab xalos, chunki politsiyachilar katta miqdorda
qurol, avtomat, granata va portlovchi moslamalarni topishgan deydi. Jonli efirda voqea joyidan xabar bergan va boshlovchilar tomonidan Matvey Rixley deb taqdim qilingan jurnalist. Chexiya politsiyasi bu ma'lumotni qat'iyan rad etdi. Shuningdek, matbuotda 15 kishi hibsga olingani haqidagi ma'lumotni ham politsiya tasdiqlamadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bir kishi hibs qilingan va qisqa muddatdan so'ng qo'yib yuborilgan. Ozodlik muxbiri xabarini tarqatgan jurnalist bilan bog'lanishga urindi, muvaffaq bo'lmadi. Prima telekanali ma'muriyati ham bu haqda hali biror bir matbuotga izoh bermadi. Javobsiz qolayotgan bu harakat pragalik musulmonlarning noroziligini kuchaytirayotgan jiddiy sabablardan biri bo'lmoqda. Pragada bir necha yillardan buyon yashayotgan rossiyalik ishbilarmon Zayniddin esa reyd chog'ida shahar markazidagi masjidda bo'lgan va politsiya xodimlari tomonidan musulmonlar huquqlari buzildi degan xulosaga kelganini ta'kidladi.
Во-первых, это оценивается как нарушение просто элементарных прав. Дискриминация, потому что одних даже
Birinchidan bizning ibodatimizni bo'lib kirishdi va bizning elementar huquqlarimizni buzishdi. Ikkinchidan nazarimda kitob qolib, namozxonlar hujjatlarini tekshirishga o'tib ketishdi. Soatlab boshimizni yerga qadab harakatsiz o'tirishga majbur qilishdi. Buning hammasi jinoyatga asos deb ko'rilgan birgina kitobni qidirish uchunmidi? Muhimi hujjatini ko'rsatgan germaniyalik namozxon va elchixonalar xodimlari ham uzr so'rab chiqarib yuborildi. Bular 3-chi dunyo davlatlari deb ajratadigan postsovet davlatlardan borgan musulmonlar esa pasportini ko'rsatgandan keyin ham hech bir asos taqdim qilinmagan holda soatlab ishlab turildi, deydi Praga markazidagi masjidda 4 soat politsiya qamalda qolgan ishbilarmon Zayniddin. Ushbu reydda jami 9 nafar Indoneziya fuqarosi. Bular orasida bo'lgan Indoneziya elchisining birinchi kotibi ham juma namozini ado etishiga to'sqinlik qilingani va ularga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lingandan noroziligini bildirdilar. Indoneziya elchixonasi esa 29 aprel kuni Chexiya hukumatiga norozilik notasini yo'lladi. 30 aprel kuni Chexiyaning Indoneziyadagi elchisi Jakartada Indoneziya tashqi ishlar vazirligiga izoh berish uchun chaqirildi. Chexiyada muhojirlar, milliy, diniy va jinsiy ozchiliklar himoyasi bilan shug'ullanib keluvchi qator nodavlat tashkilotlar bu davlatda musulmonlar jamoasi kamsitilishiga oid bir necha holat qayd etilganini ta'kidlaydilar. Bunday tashkilotlardan biri bo'lgan Smart Media nodavlat tashkiloti rahbari Zulfiya Xudoyberdiyeva chexiyalik musulmonlarni norozi qilgan hamda ularning xavfsizligiga bevosita tahdid solayotgan bu hodisadan keyingi vaziyatdan xavotirda ekanini aytadi. Uning aytishicha, musulmonlar jamoasini norozi qilgan bu harakat ayni paytda mahalliy aholida musulmonlarga qarshi kayfiyatni ham kuchaytirmoqda. Smart Media tashkiloti ayni paytda bu vaziyatga huquqiy baho berish va keyinchalik muammoning huquqiy yechimini topish uchun advokatlar bilan maslahatlashuv ishlari olib borilayotganini qo'shimcha qildi. Chexiyada musulmonlarning bu qadar noroziligiga sabab bo'lgan va shu kunlarda Chexiya hukumati va xorij davlatlari bilan diplomatik notalar darajasida munosabatlarni taranglashtirgan politsiya reydiga sabab bo'lgan kitob esa qatarlik salafiy ulamo Bilal Philips yozgan Tavhid asoslari nomli kitobdir. Chexiya politsiyasi gumonicha bu kitobdagi g'oyalar Chexiyadagi turli din vakillari o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy shikast yetkazishi va ular o'rtasidan nifoq chiqarishi mumkin. Politsiya reydi esa muqaddam islomni qabul qilgan va keyin undan voz kechgan chex millatiga mansub bo'lgan fuqaro tomonidan bir oy muqaddam kiritilgan ariza asosida o'tkazilgan rasman ma'lum qilindi. Tavhid asoslari kitobini ingliz tilida yozgan muallif Bilal Philips esa o'z asari haqida muqaddam ham shu mazmunda bildirilgan tanqidlarni qat'iyan inkor qilib keladi. New York Times gazetasining yozishicha, Chexiyada bo'lgan voqealarga munosabat bildirgan Bilal Philips kitobining millionlab nusxasi dunyoning musulmon davlatlarida yoyilgani, bu kitob boshdan oyoq islom dini ta'limotiga asoslangani, unda irqchilik g'oyalari mutlaqo yo'qligini ta'kidlagan. U New York Times muxbirlari bilan suhbatda Tavhid asoslari nomli kitobiga qarshi qaratilgan har qanday harakatni islomga qarshi harakat deb bilishini ta'kidlagan. Bilal Philips shu va boshqa kitoblar uchun Germaniya, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Keniyada taqiqlangan va bu davlatlarga qo'yilmaydi. Uning ta'limotlari AQShda ham qoralangan. Chexiya musulmonlari jamoasi prezidenti Munib Hasan Arrovi 2012 yilda oz nusxada chop etilgan bu kitobning to'liq mazmunini ko'zdan kechirmagani va bu musulmonlar jamoasining kamchiligi ekanini tan oladi. Biz uning ba'zi qismlari Chexiya qonunlariga zid ekani ehtimoldan ham bexabarmiz. Bizning jamoamiz ekstremistik qarashlarni quvvatlamaydi, dedi jumladan Munib Arrovi. Ayni paytda reyd ortidan ko'tarilgan norozilik va mamlakatdagi tarang vaziyatni muttasil yoritib kelayotgan chex matbuoti. Chexiya politsiyasi bundan muqaddam bir necha cherkovga ham aynan ibodat paytida shunday reyd uyushtirgani va u yerda katolik ruhoniylar ibodatini bo'lib surishtiruv o'tkazgani haqidagi ma'lumotlarni ham chop etmoqda. Bunday hodisalar ro'y berayotgan Chexiya esa Yevropaning dindorlari eng oz bo'lgan davlatlardan biridir. 2011-yilda o'tkazilgan aholi hisob-kitobi chog'ida chexiyaliklarning 34.2% hech qanday dinga e'tiqod qilmasligini aytgan, 45.2% esa bu savolga javob bermaslikni afzal ko'rgan. Jami aholi soni 10.512.000 kishidan oshiqroqdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2001-yildan 2011-yilgacha mamlakatda nasroniylik diniga ibodat qilganlar soni 40%dan 10%ga qadar ozaygan. Chekiyadagi musulmonlar sanog'iga oid so'nggi rasmiy ma'lumotda ularning soni 12 ming ekani aytiladi. Norasmiy ma'lumotlarda esa Chexiya musulmonlari soni 20 ming, ba'zilarda esa 50 ming kishi deb keltiriladi. Yevropaning dindorlari eng oz bo'lgan bu mamlakatdagi ilk islomiy tashkilot aynan bahs-munozarali reyd o'tkazilgan Chorniy Mus mavzeidagi masjid 1991-yilda ochilgan islom jamg'armasi hisoblanadi. Uzoq yillar masjid ochishga ruxsat berilmay kelgan Chexiyada ilk masjid 1998-yilda Brno shahrida, yana biri esa yarim yil so'ngra Praga shahrida ochilgan. Shuningdek, Chexiya musulmonlarga masjid uchun alohida bino qurishga uzoq vaqt ruxsat bermay kelayotgan davlatlardan biri hamdir. Hozir Chexiyada jami 5 ta maskan amalda masjid sifatida faoliyat yuritmoqda. Bulardan biri Brno shahrida, 4-tasi esa Pragada.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.